Вие слушате Агросвят по Дарик. Всички новини за земеделие, храни и агробизнес с водещ Александра Гинева.
Добро утро, уважаеми слушатели. 8 минути след 9 започва Агросвят подарик. Аз съм Александра Гинева, зад пулта е тон режисьора ни Боян Кокудов. Новините ще научите от Петър Селов. В този състав ще бъдем заедно до 10 часа. А гост в предаването ни в началото на Агросвят е председателя на управителния съвет на Съюза на птицевъдите у нас, Ивайло Гълбов. Добро утро!
Добро утро на вас и на зрителите, на слушателите на Дарик Радио. Знам, че имате и зрители, но сигурно слушателите са по-активни и повече.
Тази сутрин сме без видеоизлъчване, така че само на слушатели разчитаме. Поканихме ви в края на годината, господин Гълбов, да поговорим за не само за сектор птицевъдство, въобще за земеделието у нас, но преди това ми се иска, тъй като сме в навечерието на студентския празник. Вчера в студиото на Дарик бяха четирима млади представители на протестиращите българи, младото поколение, Gen Z, както стана известно като нарицателно на младите хора, които в момента протестират. Какво е мнението ви за тази енергия, протест, на която се събра толкова много и може би неочаквано за управляващите до някъде?
Аз мисля, че младите изразиха като цяло, въобще цялото така настроението на българското общество. Очевидно политическата класа е длъжник на обществото. Виждаме, че по никакъв начин не може да отъждествиме народното представителство с елита на страната и основната причина е самото техно поведение. Виждаме, че това поведение, което демонстрират в Народното събрание, не отговаря на позицията, на която вземат. Освен това, така създаването на едно впечатление, че не се взимат всички решения от така овластените органи, кара хората да са недоволни и да избират цивилизовани начини да изразят мнението си, какъвто един протест. Друг въпрос е, че протестите действително трябва да бъдат мирни, добре организирани, за да не станем свидетели на тези ексцесии, които станаха в края на протеста от миналата седмица.
Имате тези ексцесии, които станаха, според мен бяха добре организирани, защото ясно се виждаше профила на младежите. Те бяха основно момчета на 16, 17, 18, 20 годишни с знамена на Български футболен съюз, видимо създавайки усещането, че са футболни агитки, каквито много често се използват в България при целящи ескалация на напрежението ситуации с маски, палещи кофи за бокуки и трошащи витрини в столицата. Тоест имаше ясно разграничение на протестиращите и провокиращите, така да се изразя.
Да, видя се очевидно, че има такова нещо, но това по никакъв начин не оправдава допускането на опорочаването на спортни или ето такива събития. Ние сме свидетели, че дербитата в България почти винаги стават форум за изяви на такива агитки и те са нелицеприятни и според мен има начин да се справи обществото и органите с тях, но очевидно не се взимат необходимите мерки. В Англия преди години имаше подобен проблем. Ако отидете сега да посетите едно спортно мероприятие, ще видите, че такова нещо няма, но мерките, които взе английското правителство, не е толкова сложно да ги видим какви са и да ги приложим и в България, за да се изчисти така обществото от това нелицеприятно. В края на кращата 20 години сме свидетели на такива лоши практики в обществото.
И сме недоволни всички, обаче някакси като че ли вашето поколение, моето поколение, нямаше тази смелост, която имат тези млади протестиращи, да излязат и да заявят имената на хората, срещу които се протестира, да се заяви категорична позиция
Аз тук ще позволите, освен адмирации към моето поколение, което е така по-взискателно и е хубаво, че изказва мнението си и така поздравления, че излезаха да демонстрират отношението си към настоящите политически процеси в България, но от друга страна и властта и държавата в момента е сравнително либерална, защото по времето, което аз съм живял, това беше недопустимо и един такъв протест ще да бъде смачкан тотално с всичките ресурси на силови ресурси на държавата. В момента ние, гражданите на България, сме свободни да изразяваме мнението си и то да бъде чуто от широката общественост.
Един от големите резултати на тези протести е и изтеглянето на бюджета, неговото пренаписване, преремонтиране и отпадане на някои ключови параметри в план-сметката на държавата, които събудиха голямото недоволство на бизнеса и на протестиращите граждани. Вие като представител, като председател на Съюза на птицевъдите, сте и част от Българската стопанска камара. Със сигурност в рамките на срещите, които имате с вашите колеги, сте коментирали темата с бюджета. Какво очаквате от държавната план-сметка за следващата година, вие като представител на бизнеса и браншовик?
Всъщност ние искаме държавата да има една последователност и в цялата икономическа политика и в бюджетната политика, защото това е така в основата на един просперитет и на развитието изобщо на икономиката. Ако ние всяка година прекрояваме данъчната си политика се стремиме държавата да преразпределя все повече и повече пари, все едно казваме, че обществото и бизнеса са неспособни да управляват националните ресурси, а в същото време те ги изработват. Ясно е, че тези, които създават благата, трябва да имат и глас тогава, когато се планира техното изхарчване. И Българска стопанска камера взе много ясна политика още когато започна да се работи бюджет 2026 година, но трябва да отбележа, че ние и при предните бюджети сме взимали винаги конструктивно отношение и смятаме, че в диалог, обаче диалог, който да не става монолог, защото тук имаше така определено признаци на монолог в един момент. Ние влизаме в обувките на сегашното правителство, че все пак наследяват едни трудни времена. Не е лесно, не само на България, на цяла Европа не е лесно. От COVID време насам се похарчиха изключително много средства, които стимулираха и по-голяма инфлация. В същото време малко като пристрастяване се получава. Съответно всичките отрасли искат повече и повече подкрепа от държавата, но в край на краищата именно за това едно правителство трябва прави характер, защото в край на краищата ние мога похарчиме само толкова, колкото сме изработили. И аз като така човек от бизнеса през последните 30 години смятам, че държавата трябва коренно да си промени отношението към разходването на и преразпределението на част от брутния вътрешен продукт. Както виждаме, почти всички реномирани икономисти препоръчват, че това не трябва да надхвърля 35%. Аз дори смятам, че и това и тези средства са много за една страна, която има нужда от по-сериозно развитие, за да догони останалите страни членски на Европейския съюз. Колкото повече пари разходва се разходва за държавни разходи, толкова по-бавно ще достигнем развитите европейски страни. Да, по-богатите може си позволят малко по-големи разхищения, но както виждаме от техната задлъжнялост и те трябва да затегат сериозно разходите си.
А всъщност последните месеци държавата прави точно обратното на тази логика. Наливат се сериозни ресурси в държавния сектор, а частния сектор, този, който плаща данъците, къде остава и кои са ни приоритетите като държава за развитие? Съдебна реформа ли е? Повишаване на икономическото ни благосостояние?
Вкарвате ме в една тема, която е така доста широко обхватна. Не, че нямам мнение, но аз бих желал да се придържаме повече към агросектора и мога да ви отговоря, но през призмата на агросектора. Защо се налага голямо участие на държавата в агросектора? Съвсем естествено, всичките отрасли искаме подкрепа на държавата. Защо обаче ние искаме постоянно подкрепа на държавата? Това е в отговор на постоянните регулации, които се налагат от Европейския съюз. И правим впечатление, че ние много бързо и без така да проявиме характер, се съгласяваме с всевъзможни регулации, които дори нямаме представа до какви след това последствия биха довели. Мога да дам един пример от птицевъдството. Ако Европейския съюз постави условия на България и на по-голямата част от европейските, от страните членки, да последва примера, примерно на Германия и на Франция, вече и на Италия, да не умъртвява мъжките пилите от яйценосно направление по хуманен начин, а да приложи технология за сексиране в яйцата, женските пилите ще поскъпнат 4 пъти. Значи от 1 лев ще станат 4 лева. Дори малко повече, може би 4 евро е коректната цена. Това ще се отрази на цената на яйцата. И след това, каквито регулации да правим, няма как да го променим. Но това е във всички сфери. Това е при свиневъдството, това е при емисиите, почти в говедовъдство. В всяка една сфера такива подобни прибори може да дадем. И за това именно аз смятам, че трябва да сме много предпазливи кога, какво можем да въведем като мерки, изисквания, регулации, защото в крайна краища трябва да може да си го позволим и икономически. Иначе, ясно е, ние трябва да предприемем всичко, за да опазиме така природата, за да завещаваме поне това, което сме приели на следващите поколения, или по-добро, ако е възможно, но трябва да е изпълнимо. Има доста регулации, които сами по себе си нямат нито благоприятно въздействие за климата, нито към индустрията, към нищо. Те са самоцелни и трудно обясними.
Повдигате темата за действията на Европа срещу самата себе си и срещу нейните производители, защото този разговор с вас го водим в седмица, в която отново се повдига темата за разширяването дори на продуктите, които са в сделката Меркосур, която ще натовари пазара на Европа с огромен внос от страни, които произвеждат изключително големи количества храни извън тези стандарти на Европейския съюз. За последните 15 години изисква в свиневъдството и в птицевъдството от свободни кокошки, клетки, пасищно отглеждане, щастливи прасета, чесалки в клетките и всички останали неща, които нашите слушатели, вероятно купувайки си на щанда пилето или свинската пържола, не си дават сметка, че производителя, а те не са и длъжни да го знаят това нещо, производителя трябва да спазва безумни изисквания, които понякога изискват инвестиции с пренареждане на целите комплекси, в които се отглеждат тези животни.
Така, от едната страна са големите изисквания към начина на производство. От другата страна обаче има още по-сериозни и по-глобални проблеми. Особено през призмата на цените. От едната страна ние поставяме високи изисквания, това предполага и оскъпяване на производството. От друга страна обаче ние постоянно увеличаваме квотите за внос в Европейския съюз. Очевидно, защото когато създаваме регулации и пречи пред индустрията, ще имаме дефицити и ще ги запълваме от страните от Меркосур, които всъщност не отговарят на тези изисквания, и това си е така своего рода много сериозен популизъм. От друга страна обаче, забележете позицията на Европейския съюз по отношение на Китай. Ние изнасяхме много свинско месо за Китай и това така беше един тласък на цялата индустрия. Решихме, че ще спреме техните коли, като реципрочна мярка те спряха вноса на месо и сега, да, потребителите ще се радват известно време на по-евтино свинско месо, но за бизнеса това е катастрофално, защото от едната страна имаме занижаване на цената, от другата страна имаме внос, бих казал, абсолютно конкурентно нелоялен, и от трета страна имаме завишаване на изискванията. По-бърз начин да смачкаме един бизнес няма.
През седмицата, връщаме се в границите на България, през седмицата Комисията за защита на конкуренцията представи, направи една публична обществена дискусия по повод междинен доклад, който имат те за и секторен анализ за цените на храните и драстичните наценки, които се слагат от страна на търговските вериги на различни продукти. Можем да кажем от всякакво естество, от хляб, месо, млечни продукти, та до плодове, зеленчуци и всичко останало. Участвахте в тази дискусия, там присъстваха премиера Росен Желязков, министъра на земеделието и храните Георги Тахов. Какво е вашето мнение? Този секторен анализ ще промени ли нещо или просто всички си направихме едни хубави снимки за пред медиите? Отчетохме това, което всички го знаем и без този доклад на КЗК.
Аз и на самата среща използвах да поздравя сегашното ръководство на Комисията за защита на конкуренция, защото избра един цивилизован начин на общуване с бизнеса и търси така градивен начин да си свърши работата. Очевидно, за да има да съществува Комисия за защита на конкуренцията, тя трябва да бъде в полза на гражданите, в полза на бизнеса, в полза на държавата. И в изпълнението на тези си функции ние очакваме точно това. Един цивилизован подход, защото предните ни срещи и контакти с Комисия за защита на конкуренцията не бяха най-цивилизованите. Напротив, преди първата ни среща беше преди 15 години, може би, наложиха едни глоби, които и по съдебен ред не можахме да оспорваме някой от тях. Беха абсолютно, според нас, тогава наложени некоректно. След това имаше така едни посещения с придружители на силовите органи в офиса, за да търсят уговаряне на цени, а браншовите организации нямат такива функции. Нали? Последното нещо, което коментираме в браншовите организации, това е координация на политики на отделните фирми по отношение на цените. А и не е възможно да се направи това нещо. Сега подходът е друг, но истината е, че Комисията за защита на конкуренцията трябва да изследва този процес, но тя много голямо влияние върху цените и върху ценовата политика на отделните играчи на пазара не може да осъществи. Тук по-скоро, когато тя гарантира свободната конкуренция, това е начинът да се намалят цените. Аз съм твърдо убеден, че само едно увеличение на производството, и то там най-вече производство на храни, и забележете, с български суровини, би довело до трайно по-ниски цени на храните в България. И освен това, ние виждаме така добре развита модерна търговия в България, но тя не е на конкурентното равнище, примерно на една Германия и на Франция. Там играчите на пазара са много повече. Да не говорим, че има и доста големи различия в структурата, къде се намират тези магазини. Защото да, ние знаем, че в Мюнхен са на околовръстното магазините, ама Мюнхен има околовръстно. А в София околовръстно няма. И когато един инвеститор е платил вместо 40 евро на метър земя на околовръстото, е платил 400, за да направи там, където е възможно, на някое комуникативно място в града, съвсем естествено е това нещо да се заложи в неговия бизнес модел и храните да бъдат по-скъпи.
Северна тангента и Южна тангента, сега някой ще каже, пък не дайте така, оспорвате на Борисов гордостта с Южната тангента.
Аз съм съгласен, че се прави и че има развитие. То се вижда повече отстрани, отколкото отвън, отколкото тук, защото ние малко улисани в ежедневието си някой път пропускаме. Но очевидно изграждат се пътища, но кога ли ще имаме напълно завършено околовръстно и в крайна краища 21 век сме се... Да бехме знали да копаеме с ръчни инструменти, сигурно щеше да прекопаеме суходол, да може да мине тангентата и да се затвори този ринг. Но интересите знаем, че не са от гледна точка на самото строителство. Това не е проблем за държавата. Проблем е, че ние влизаме в една много сложна процедура, все пак това са частни имоти и основно това е пречката, за да се затвори околовръстното на София, така че има и обективни причини. Не трябва да търсим винаги причините в управлението на страната.
За да има промяна в цените на храните и да се подобри конкурентната способност на сектора, казахте, трябва да има повече българско производство, с повече български суровини. Аз обаче не се сещам за нито един производител нов, с когото да съм разговаряла тази година, който да е инвестирал и да е създал бизнес в сектор земеделие. За съжаление, обаче разговарям с обратната тенденция да се отказват хората, да си продават бизнесите и да не желаят да работят в сектор земеделие. Е, как да стане това сега? Как да обърнем тренда?
Вижте, аз тъй като работиме в бизнес, който е изключително тежък. Не само в България, тежък е в целия свят. 30 години работя в този бизнес, винаги се говори, че аз ще го продам и ще го оставя. В крайна краища продажбата, между другото, на предприятия в нашия сектор са много трудни. В България има само едно успешно направено за 30 години. И хубавото е, че сделката стана с един глобален инвеститор, нали, който днес оперира в България за наша гордост. За това, да, чува се, всеки иска да продава. В крайна краищата имаме добре развиващ се агробизнес и хранителна индустрия. Тук трябва обаче да направим едно уточнение. Защо няма нови хора в бизнеса? Защото прага на инвестиция стана много голям. За да отворите днес едно предприятие, се изискват много повече ресурси и инвестиции, отколкото ако това го правите преди 20 години. Тогава беше сравнително лесно. Сега все по-трудно ще идват така малки инвеститори, по-скоро ще се появяват глобални инвеститори, които да изкупуват не само едно, а много предприятия. Колко това ще бъде добре за икономиката, не мога да преценя сега, но истината е обаче, че в съществуващите предприятия се инвестира постоянно и подкрепата, която ние получаваме през европейските програми е съществена и това, че настоящата администрация в Министерството на земеделието и настоящото правителство намери ресурси, за да спази сроковете, да отвори на време новите мерки, защото те закъсняха прекалено много. Днес сме 25-та година, говорим за план 23-27, забележете. Така че да не загубиме тези средства, ако не ги бяха отворили сега в края на 25-та година, ние бехме просто чисто технически нямаше да мога да усвоиме предвидените средства. Сега се надявам, че тези средства ще бъдат спечелени, ще бъдат направени нови инвестиции в сектора, нашето желание има повече стимули и да е по категоричен начин ясно на потребителите каква храна купуват. Изключително важно е да е ясен състава на суровината и начин на производството на самата опаковка, защото качеството на замразените и свежите храни е коренно различно, а какво представляват дефрустираните храни, очевидно са замразени, които са размръзнати преди да излезат на веригите. Това трябва да е ясно. След това стана много модерно родна стряха, знаменца и така нататък, народно, селско, домашно. В край на краищата един продукт, като му сложиш знаменцето, не си излагал света. В България по статистика влиза изключително много бразилско филе. Обаче, ако погледнете в магазините, всичките хапти, направени от някои... Има много компании в България, които правят някакви заготовки, полуфабрикати, всичките те са български.
Говорим за пилешки хапки.
Пилешки хапки, mm-hmm. които очевидно влиза бразилско месо. Това бразилско месо обаче изчезва някъде. Няма го. Преди 3 години попитах Агенцията за безопасност на храните, като статистика така, че са влезли 2 милиона яйца, защо в магазините не виждаме яйца. Те започнаха да правят проверки и се оказа, че да, има украински яйца. Ама преди да се намеси агенцията, изведнъж те се изчезнаха. Очевидно, тези яйца щеше да се появат като български на пазара, което е нередно. По същия начин и на упаковките трябва да е ясно суровината от България или не е ли от България. Първо, при млечните изделия от мляко ли или не от мляко? Това е съществен момент. Но европейското законодателство позволява тези работи и ние, понеже европейското законодателство и позволява, нищо не може да направим. Това са съществени моменти, които далеч имат по-важна роля, отколкото наценките, които са така в фокуса на общественото внимание и които в край на краищата много трудно ще бъдат регулирани със закон.
Каква година изпращате като бизнес, като сектори и какви са очакванията ви за 26-та година с цялата неяснота, политическа и финансовите предизвикателства? Включително приемането на еврото, което толкова много така се шуми около нещо, което може би вече трябваше да сме доста по-спокойни, че ще се случи.
Птицевътството е в изключително тежко положение в световен мащаб и проблемът е насякъде по света един. Това е разпространението на високопатогенна инфлуенца по птиците. Дълго време, като горещ картоф, ние си го прехвърляме вътре в бизнеса, между отделните въдства, водоплаващи и кокошеви. Организациите, браншовите с Агенцията за безопасност на храните и с Министерство на земеделието. Дори отделните страни, най-вече Франция с останалите държави членки. И всеки иска да избяга от този горещ картоф. Дълго време ние бяхме недоволни от политиката, която в България. Ние сега не сме доволни. Факта, че имаме случаи, показва, че не сме свършили работата, както браншовите организации, така самите фермери, така и агенцията. Когато се справим с проблема, очевидно то ще се дължи на усилията на всички. Но сякаш търсихме причината винаги, че в агенцията, винаги в фермерите и в край на краищата оказа се, че вероятно всичките тези обвинения имат голямо основание, но проблемът е доста по-сериозен, отколкото ни се струва, защото една Германия, която нито има водоплаващи, тя трябва да е пример за биосигурност, тя има изключително сериозни мерки, които техната агенция за безопасност храните е възприела и наложила. И ето при тях също се случи, то така едно огнище, което с 2 милиона и половина птици може би е най-тежкото в Европейския съюз. Да не говоря, че при това Испания също пострада, Полша. Така че ако преди бяхме свикнали да се случват така проблеми в Франция, откакто въведе вакцинирането, спря, излезе от зоната на риска до голяма степен и там почти имаме пълна редукция на огнищата, но България, Унгария така бяха най-пострадалите, ето сега Германия за кратко време ни задмина, Полша също, Испания също. Очевидно, това трябва да доведе, че политиката, която Европейската комисия налага, е неправилна. Да не се прилагат ваксини, може би ще ще задълбочи още проблема. В световен мащаб страните, които имат проблеми, прибягват до вакцинация. Европейския съюз отказва до ден днешен да прилага вакцинация. Единствено дерогация поискаха Франция, започнаха вакцинация при водоплаващите и си решиха проблемите. Още е много рано да кажем дали вакцинацията е панацея, но сегашното положение е неприемливо и ние в България загубихме изключително голяма част от поголовието си. Добре, че отчасти се компенсира заради развитие на ферми в други региони, но ферми в Пловдив и Хасково преустановиха своята дейност и това е жалко не само за инвестициите, които са направили тези фермери, а те са огромни. Жалко е въобще, че едно заболяване успява да предизвика такива тежки последици.
И за финал на нашия разговор, след всичко, което казахме до тук, да очакваме ли през 2026 година ръст на цените на яйцата и на продуктите от птиче месо?
България има 1,3% от общия европейски пазар като дял от производството. Очевидно, докато не стигнем, като пример ще кажа да е по-ясно за слушателите, в България има 5 милиона кокошки, в Германия 49. Очевидно, че цените на яйцата ще се определят по-скоро в Германия, отколкото в България, защото ние сме общ европейски пазар и по-голем производител винаги има по-голямо влияние върху пазара. Когато обърнем тренда, това няма да стане скоро, но една Холандия с територия близка до България, примерно има 38 милиона кокошки. Значи с 5 милиона кокошки и с 1,3% ние не можем да определяме цената на, на пазара на яйцата, нито на пилешкото месо и ще се съобразяваме с цените в Европейския съюз. Дали те ще поскъпват? Европейските регулации правят всичко възможно, за да поскъпват цените. От друга страна, бизнесът реагира доста адекватно, оптимизирайки своето производство, използвайки така източници нови за енергия. Изкуствен интелект се внедрява, автоматизира се производство, така че това най-вероятно ще компенсира. Аз не очаквам повишение на цените на яйцата и на пилешкото месо, още повече, че в един момент потребителите ще почнат да избират други конкурентни продукти. Така че ако искаме да ядат същото желание пилешко месо и яйца, трябва да сме по-внимателни с покачването на цените и надявам се за цената да имат най-доброто качество. Поне в България ние се стремим това да е така.
И да си избираме българските продукти.
На това разчитаме. Българските продукти първо, че най-бързо стигат до трапезата, след това трябва да знаят слушателите, нашето земеделие никак не е за пренебрегване и по отношение и на качеството, и въобще цялостното развитие, така че българските земеделски продукти се отличават с добро качество.
Благодаря ви за този разговор. Светли празници. Ивайло Гълбов, председател на Съюза на птицевъдите в България. Останете с нас. Връщаме се в студиото и веднага след рекламите по Дарик.